Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Зміцер Лукашук
і Алексей Карпека. Нашы галоўныя тэмы на сёння.
Затрыманы сябра каардынацыйнай рады знак, невядомыя ламіліся да Алексіевіч.
Террор против собственного народа. То есть один человек осуществляет террор против своего народа.
Ці пойдзе Лукашэнка на здачу незалежнасці Беларусі?
Ему Путін оставит власть в Дроздах с флагом, такими внешними атрибутами, а по сути Беларусь превратится в придаток России.
Фактор США. Ці здольны Белы дом уплываць на сітуацыю ў Беларусі?
Ужо ёсць прыкметы таго, што ўсё будзе разгорджвацца вельмі кепскім варыянце для беларускіх уладаў.
Пра гэтыя ды іншыя падзеі больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Юрыст і сябра прэзідыума каардынацыйнай рады Максім Знак затрыманы ў Мінску раніцай 9 верасня. Ён паспеў напісаць слова «маскі», а па тэлефоне толькі вымавіў фразу «падобна, хтосьці да нас прыйшоў» і адключыўся. Пазней з'явілася фота затрымання Знака ў офісе штабу Віктара Бабарыкі.
Апроч таго, раніцай 9 верасня ў Мінску ў кватэры сябры прэзідыума каардынацыйнай рады Марыі Калеснікавай прайшоў ператрус. Сілавікі ў балаклавах і грамадзянскім адзенні знаходзіліся ў пад'ездзе і не дазвалялі падысці да дзвярэй яе кватэры. Яны казалі, што праводзіцца следчыя дзеянні.
Нагадаю, што Марыю Калеснікаву схапілі ў цэнтры Мінска 7 верасня. У ноч з панядзелка на аўторак яе спрабавалі выслаць ва Ўкраіну, але апазіцыйны палітык на мяжы парвала свой пашпарт. Пасля гэтага памежны камітэт яшчэ суткі адмаўляўся казаць, дзе знаходзіцца затрыманая Калеснікава.
Знайшлася яна толькі раніцай 9 верасня. Адвакат Людміла Казак сустрэлася з Калеснікавай у СІЗА нумар 1, так званай «Володарка». Куды яе змясцілі. Марыя Калеснікава праходзіць як падазраваная па крымінальнай справе па частцы 3 артыкула 361 крымінальнага кодэкса «Публічныя заклікі да захопу дзяржаўнай улады або гвалтоўныя змены канстытуцыйнага ладу Рэспублікі Беларусь».
Але на гэтым навіны, звязаныя з каардынацыйнай радай, не скончыліся. Нобелеўская лаўрэатка, старшыня беларускага пэна, пісьменніца Святлана Алексіевіч паведаміла журналістам, што раніцай ёй званілі ў дзверы і тэлефанавалі з невядомых нумароў.
Святлана Алексіевіч заявіла, што за ёй сочаць ужо на працягу месяца, таму яна адна не выходзіць на вуліцу. Хто гэта мог быць? Невядома. Але варта адзначыць, што Алексіевіч – адзіная сябра прэзідыума каардынацыйнай рады, якая знаходзіцца на волі ў Беларусі.
Еўрарадыё.фм
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Сілін. Нобелевская лауреатка, старшыня беларускага пэна, пісьменніца Святлана Алексіевіч у сераду паразмаўляла з журналістамі, якія прыехалі да яе кватэры ў Мінску. Раніцай ёй званілі ў дзверы і тэлефанавалі з невядомых нумароў. Алексіевіч – адзіная сябра ў прэзідыума каардынацыйнай рады, якая знаходзіцца на волі ў Беларусі.
Я хачу сказаць, што ты террор против собственного народа. То есть один человек осуществляет террор против своего народа. И мы, к сожалению, оказались без помощи. Да. Что касается реформы нашего комитета конституционного, но я уже говорила, что ни о каком перевороте не шла речь, речь шла о том, что власть должна начать переговоры с обществом.
Светлана Алексіевіч заявіла, што за ёй сочаць ужо на працягу месяца, таму яна адна не выходзіць на вуліцу. Акцыю падтрымку трупы Купалаўскага тэатра зладзіў гарадскі тэатр у літоўскім Алітусе. Новы тэатральны сезон артысты пачалі акцыі падтрымкі купалаўцаў і Беларусі. На пляцоўцы перад тэатрам яны паставілі партрэты актораў і рэжысёраў Купалаўскага тэатра. Таксама артысты чыталі вершы Янкі Купалы па-беларуску і па-літоўску. Большая частка актораў і супрацоўнікаў Купалаўскага тэатра звольніліся пасля таго, як з пасады дырэктара быў зняты Павел Латушка, які падтрымаў мірныя пратэсты. У тэатры засталіся толькі 15 артыстаў. Вялікая іх частка гадамі не ўдзельнічала ў пастаноўках. Новая адміністрацыя абвясціла, што прынамсі да канца лістапада сезон адкрыты не будзе. Білі Айліш стварыла аўтарскую укулеле. Кампанія вытворца гітар Fender і Білі Айліш выпусцілі адмысловую партыю укулеле. Менавіта на гавайскай гітары маленькая Білі вучылася гуляць і да гэтага часу выкарыстоўвае яе перыядычна на канцэртах. Цяпер фанаты могуць набыць дакладную копію прылады. Дызайнам займалася сама спявачка. Чорная укулеля з дрэва сапель і арэха упрыгожана залацістым узорам у выглядзе чалавечых фігурак і аўтографам Айліш. Каштуе $300. На сайте Fender Play таксама даступныя відэа, з дапамогай якіх можна навучыцца граць 6 песен Білі Айліш. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Апошні месяц замежныя кантакты Александра Лукашэнкі практычна абмежаваліся тэлефоннымі размовамі з Уладзімірам Пуціным. Яму ён і пра сітуацыю ў Беларусі паведамляе, і пра сілавую падтрымку ў выпадку неабходнасці з ім дамаўляецца. А ўжо найбліжэйшымі днямі плануецца сустрэча Лукашэнкі і Пуціна ў Маскве.
Ці рэальная пагроза падпісання Лукашэнкам усіх дарожных мап па інтэграцыі, чаго яшчэ раней дамагалася Масква? Ці патрэбная такая таксічная інтэграцыя Пуціну? На гэтыя ды іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказвае палітычны аглядальнік Раман Якаўлеўскі.
Шмат казалі пра тое, што галоўнае для Лукашэнкі гэта ўлада, але падпісанне такога дакумента, ну гэта фактычна прызнанне, што ну я тут нейкі на губернатар, намеснік, але ўжо не такі сама не сам па сабе кіраўнік дзяржавы. Ці пойдзе ён на гэта?
Тут главнае препятствие то, што Беларусь является членом Организации Объединенных Наций, более того, одним из основателей. И тут какие-то международные вопросы должны возникнуть. А что касается, кем он может быть, ну, мы пример знаем в России, это Кадыров. Чем он не хозяин своей территории? Так и тут может быть. Может быть. Но в какой форме, никто это не знает. Главное, Россия, а я считаю, обломав зубы об Украину, уже военным путем, я считаю, не пойдет в экспансии Белоруссии. А экономическом вполне. И это идет. Мы просто не все знаем. Это идет, и мы слышим. Появился этот миллиард какой-то, реструктуризация. Как это выльется, во что, мы не знаем. И поэтому определенно говорить не можем. И когда спрашивают, а как это он со своей властью... Ему Путин оставит власть в Дроздах с флагом, такими внешними атрибутами. А по сути Беларусь превратится в придаток России.
Наколькі вось вы не выключаеце таго, што ўсё ж такі ён на гэта пойдзе?
Вы знаете, на што ён можа пайці, а на што нет, ніхто сказаць не можа, даже профессионалы в разных областях. Вот. Но то, что вот эта вот непредсказуемость является главной угрозой национальной безопасности Беларуси, это так. Мы не знаем. В этом опасность. Мы не знаем, что будет. Вы обратите внимание, какое гробовое молчание правительственных чиновников. Я думаю, там воображение идет, я не переборщиваю их, так скажем, протестный потенциал. Но экспансия российского бизнеса, капитала, их тоже может волновать. И тут я бы напомнил, на мой взгляд, очень важно, это интервью председателя Республиканского совета Союза производителей и предпринимателей, это швец. Главный тезис, что он сказал, это очень важно для сегодняшней Беларуси. Что главная причина происходящего в Беларуси сегодня – это ложь власти. Точка. А это крупнейший бизнес-союз в Беларуси.
Але вот, глядите, сапраўды довольно важное пытание. Лукашенко и выники выборов не признали во всем цивилизованном свете. То есть у легитимности ему отмовили. Судячи по вот, акциях протеста, внутренней легитимности и он так само не мая. И назираючи звонку за всеми процессами, какие отбываются в Беларуси. Вот як повинен, логично думать человек. Вот что я с ним подпишу некую некую дамову. А вот наколькі яго подпіс будзе нешта значыць праз месяц, праз два месяцы, ну хай сабе праз паўгода ці год.
Тут я бы напомнил слова министра иностранных дел Литвы Линоса Линкевичуса, который сказал, что в отношении Лукашенко сегодня Евросоюз теряет свой авторитет. Что имеется в виду? Оставление Лукашенко, вернее, не включение Лукашенко в санкционный список свидетельствует о том, что о готовности каких-то сил в Европе к диалогу с ним. Но то, что произошло в Беларуси, как раз и говорит о том, что так называемый Минский диалог оказался мифом. И вы напомнили, что Лукашенко по телефону только общается с Путиным в последнее время. Я бы напомнил, его министр иностранных дел, господин Маккей, только по телефону сегодня общается с некоторыми своими коллегами европейскими. Все. Личных встреч, не то что в ближайшее время, как вы правильно заметили, а о чем говорить после всего? О чем говорить? И тут я бы напомнил о такой структуре, как военный МИД. Это Департамент международного военного сотрудничества Министерства обороны, который своим специальным отдельным указом создал Лукашенко. Эта структура, и довольно, должен сказать, плодотворно оживила и осуществляла до недавнего времени военное сотрудничество с НАТО, странами НАТО отдельными. И это позитивно все. Сегодня, я считаю, после всего происшедшего, ни о каком военном сотрудничестве речи быть, я имею в виду с Европой, быть не может. А это важный компонент международной политики пока еще суверенной Беларуси.
Калі мы уже кажем про все ж таки вот подписание этой карты и жадання России нейким чином интегровать Беларусь, все ж таки и кажуть про то, что и сам Лукашенко зараз токсичный, з ім мець зносіны, как бы нікому особливо з замежных политиков не хочется. И то, что он подпиша, вот эта интеграция так само выглядая вельми токсичным проектом. Яна патрэбна Путіну? Вот нешта сведчыць пра тое, што яны сапраўды, Расія, ідуць, вот, што ім цікавы гэты праект. Вот, што пра гэта можа сведчыць? Можа быць, якія это фактары? Можа быць, это прыславутае, як яно там, Россатрудничество нейкім чынам праяўляецца? Ці што, якія факты?
Вы упомянули Россатрудничество, я хотел бы уточнить, что это структура Министерства иностранных дел России. И она, вот так называемый русский мир, распространение влияния русского мира в мире. Так вот сегодня, может, это и будет ответом на ваш вопрос, новый руководитель этой структуры, Евгений Примаков, это внук Евгения Максимовича, сказал, что мы от мягкой силы, а это основной инструмент, должны отказаться, и они отказываются. А новая концепция, как мы видим, проявляется и в том, в посылке журналистского спецназа российского в Беларусь, вот на телевидении и все. То есть усиление влияния, причем, подчеркиваю, имперского влияния России в Беларуси. И оно проявляется. Мы видим эти специалисты, которых мы только вот увидели, пару человек приехали, брали интервью у Лукашенко. Вот. Это свидетельствует о том, что об, ну, так скажем, российской угрозе, имперской. Вот. Потому что мы видим и результаты, что творится сегодня на государственном белорусском телевидении. Вот. Появление специалистов, так называемых, по просьбе, как Лукашенко признался, и с благодарностью он сказал, по просьбе белорусских властей. Вот. Так что, ну, я думаю, отвечая на вопросы, вопросы напомните.
Ну, пытанне-то в том, что сведчить про то, что России цікавы гэты, по-ранейшему цікавы гэты проект, и навод уличиваючи то, что он становится токсичным.
Ну, вот мы говорим токсичным, а я бы еще напомнил, интересы российского бизнеса, алчного бизнеса, появление тут шефа Сбербанка Грефа, буквально в вслед за началом событий в Беларуси. И вот недооценивать опасность именно российского бизнеса, кстати, белорусские бизнесмены, средний бизнес, они очень опасаются прихода более, так скажем, тяжелого, более богатого бизнеса, они опасаются, и они объективно должны являться союзниками вот тех протестантов, которые десятки тысяч выходят сегодня на улицы Минска и других городов.
Я не ведаю, вот правду ён сказаў ці не правду, Лукашенко, я маю на увазе, што ён прачытаў кнігу, якую я яму падараваў, вядомага украінскага палітолага Евгена Магды, «Гібрыдная вайна».
Нашого общего знакомого. Да,
але я думаю, што любы чалавек у сучасным свеце, які хаця б троху цікавіцца палітыкай, паліталогіяй, усім астатнім, разумее, што інфармацыйная вайна – гэта частка гібриднай вайны, якая невядома да чаго, дакладней вядома да чаго можа прывесці. І от, як вы правільна заўважылі, самі кіраўніцтва Беларусі запрасіла не журналістаў якіх-небудзь вядомых, а прапагандыстаў з дастаткова такога, ну, скажем, уже с авторитетом таким, да, канала.
Известность.
Russia Today. Вот да. Их запросила, и они не разумеют, что они приедут сюда не Лукашенко ратовать, а свою политику, политику России сюда проводить. Вот те они свядома это робить. Я маю на увазе Минск, запрошающий миновито пропагандистов российских сюда.
Я думаю, страх самосохранения им закрывает глаза. Правильно вот эту опасность видеть. Они видят только, что это очередное, ну, условно говоря, лекарство для их, для его и его окружения спасения. Потому что информационную войну самим белорусам, самим неправительственным организациям, блогерам и так далее – фактически Лукашенко проиграл, а он это и признавал. И вот что получается, как из-за отсутствия должных мозгов приглашают варягов, фактически, с иностранного государства, и при этом кричат «держи вора», говоря о возможных таких политтехнологов Запада для оппозиции. Ситуация такая трагикомичная, я бы сказал, для Лукашенко. Но недооценивать эффективность вот этих кадров я бы не стал.
Татьяна Егорова, российский урад повинен разуметь, что такое подписание выкличе вельми адмоўный резонанс у белорусским громадстве. Чему это не разглядая вот российский урад? Вот.
Кстати, некоторые российские популярные СМИ, я имею в виду «Эхо Москвы», «Дождь», и так далее, говорят об этом, об такой опасности, об опасности то, что среди, что в Беларуси будут расти антироссийские настроения. А такая опасность есть, потому что видят, кому сегодня Путин помогает. Вот. И, не знаю, судя по всему, понимания вот этой опасности его нету, а я бы еще любит говорить терминологию пятая колонна, есть еще и кремлевская колонна, в том числе и в структурах государственных в Беларуси. И это очевидно. Это так очевидно. Если я позволю себе такую шутку, что когда спрашивают, сколько колонн на фасаде КГБ белорусского, 4. И задаются вопросом, а где же пятая колонна? Ответ, на Карл Маркса. Вот и все. Это шутка, да.
Жарты жартами. Але, глядите, вот мы тут шмат говорим про Россию, але не меньше важный фактор Украина. Вот коли мы там кажем про тое, што вот тры братскія народы, там ўсё такое, хаця той же самы узгаданы Яўген Магда любіць казаць, што не трэба кідацца гэтымі братскімі народамі, трэба быць не братскімі там, а добрымі суседзямі.
Ну,
і
прав.
І вот здаецца, для Украіны мы ўжо перасталі быць добрымі суседзямі. Што гэта можа, да чаго гэта можа прывесці?
Это уже привело до тому, как в Киеве говорят, отношения двусторонние поставлены на паузу. Что это означает? Это означает заморозку. Причина? Вот последний вот это вот спектакль с этими вагнеровцами, все для обычных наблюдателей вообще мало кто что понял. Москва обвиняет, притом на путинском уровне, что это совместная операция СБУ и американцев. Ну, в таком случае надо похвалить СБУ за профессионализм. А Лукашенко и его спецслужбы говорили, что это с Москвы посланы. То есть, ну, для нас мало понятно, но сегодня эта тема исчезла. Равно как и исчезла тема, никто, все уже забыли, что как Москва махала знаменем правого сектора Яроша. Нету. Нету этого. И, к сожалению, приходится констатировать, сегодня отношения, я даже опасаюсь, потому что это вряд ли желательно, но реальность появление визового режима между двумя странами. Вот последние события на белорусско-украинской границе говорят о том, что к этому все идет. Я имею в виду Колесникову и ее соратников. И я, насколько знаю, министр иностранных дел Беларуси, ну, вряд ли знаком с нынешним коллегой, своим соседом, министром иностранных дел Украины. Но это абсурд полный. И напомню, должно было...
Дивная ситуация, да. А вот я с ним знакомы.
Да.
Да, правда, познакомились еще до того, как он стал министром.
Ну, я с его предшественником был знаком. Да, ну, Киев открыт, никаких этих, кстати, непредсказуемых шагов нету, я считаю. Вот, так я возвращаюсь к двусторонним отношениям. В начале октября в Гродно должен был состояться форум, очень важный, регионов Украины и Беларуси, сотрудничество на президентском уровне. Его не будет. Приезд Зеленского, президента Зеленского не будет. Правда, вызывает настороженность, что Зеленский, я, насколько знаю, все же, в отличие от других соседей Беларуси, поздравил с так называемой победой Лукашенко на выборах. Но появилась и другая информация, что Украина собирается присоединиться к Евросоюзу, к санкциям Евросоюза. Угу. Вот. То есть вокруг Беларуси суверенной ни три соседа натовских и евросоюзных, ни Украина не являются, я бы так это назвал, погрузились в состояние санкционного добрососедства. Вот я бы так это назвал. Санкционное добрососедство. Нормально это или нет? Нет, ненормально.
Цалкам размову з Раманам Яхаўлеўскім можна паслухаць і паглядзець на нашым сайце еўрарадыё.пл і ў сацыяльных сетках Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Дмитрий Баскаў сыходзіць з пасады гендырэктара мінскага «Дынама». Пра гэта ён заявіў пасля абрання новым кіраўніком Федэрацыі хакею Беларусі. Ранейшы старшыня Геннадзь Савілаў падаў адстаўку. Баскаў вырашыў засяродзіцца на працы ў федэрацыі і будзе шукаць кандыдата на пасаду гендырэктара «Дынама». У Кубку Беларусі па футболі зноў сустрэнуцца Батэ і Брэсцкае «Дынама». Пра гэта стала вядома па выніках лёсавання 1/8 фіналу. Матчы прызначаны на пачатак кастрычніка. Батэ і Брэсцкае «Дынама» гулялі ў траўні 2020-га ў фінале Кубка Беларусі. Тады на мінскім стадыёне «Дынама» святкавалі перамогу барысаўчане, якія забілі адзіны гол на 121-й хвіліне. Цяпер іх матч будзе не менш прынцыповы. Чэмпіёны краіны няўдала выступаюць у першынстве. Таму выйгрыш у Кубку Беларусі застаецца адзінай магчымасцю ў наступным годзе выступіць у кваліфікацыі Лігі Еўропы. Криштиану Роналду установил новый рекорд. Нападающий португальской сборной стал другим человеком у истории футбола, який забил у складе национальной команды 100 голов. Отбылось это у Стокгольме у матча Лиги нации со сборной Швеции 2-0. Он прошел без заузяторов, что вельми засмутило Роналду. Клуб плавання славутай беларускай спартсменкі трохразовай прызёркі алімпійскіх гульняў Александр Ерасімені не пускаюць у школы. З ім не падпісваюць дамовы арэнды за палітычнай пазіцыі спартсменкі. Як вядома, яна падтрымала пратэсты ў Беларусі, выступіла супраць гвалту сілавікоў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё.
настрою.
Нягледзячы на тое, што Еўрасаюз і ЗША заявілі пра санкцыі ў дачыненні да афіцыйнага Мінска, Александр Лукашэнка ў спіс неўязных магчыма не трапіць. У той час, як у самой Беларусі гучаць заклікі разгледзець сітуацыю ў нашай краіне на Савеце бяспекі ААН.
Наколькі уважліва сочыць за беларускімі падзеямі ў Вашынгтоне і ці не разумеюць тое, што ў нас адбываецца? Ці скарыстаецца сітуацыяй у Беларусі Масква і як? На гэтае ды іншае пытанне ў жывым эфіры Еўрарадыё адказвае палітолог Андрэй Казакевіч.
Ну, яны ў курсе, яны маюць стасункі з краіной уже больш каля 30 год, так, до 92 года. Ёсць людзі, якія спецыялізуюцца на Беларусі, існуюць каналы камунікацыі і з экспертнай супольнасцю, і з праваабарончымі арганізацыямі, з медыя, і гэта ўсё, канешне, важліва аналізуецца, хаця, ну, Беларусь ніколі не была ў топе амерыканскай знешняй палітыкі, ну, можа, там толькі падчас другой кадэнцыі Джорджа Буша малодшага была там недзе некаторы перыяд вельмі высока. А ў прынцыпе гэта хутчэй праца, я б сказаў бы так, сярэдняга звіна дзярждэпартамента Злучаных Штатаў. Ну, але тым не менш, канешне, ўсё гэта аналізуецца і мы ўжо бачым пэўную рэакцыю ЗША. Яна не вельмі актыўная, не вельмі такая, так бы мовіць, ну, выразная пакуль што, хутчэй такі вот, як бы, хаос назіраецца, але тым не менш, не падаецца, ўжо цягнік запущаны, і так, магчыма, Злучаны Штат не будуць іграць вельмі актыўную ролю, яны хутчэй будуць салідарызавацца з Еўропай, але пры гэтым ўжо ёсць прыкметы таго, што ўсё будзе разгорджвацца вельмі ў кепскім варіанці для беларускіх уладаў. Перш за ўсё, канешна, гэта звязана з тым, што, напэўна, упершыню за ўсю гісторыю гэтага супрацьстаяння Беларусь-ЗША, Беларусь-Захад, там, гэтак далей, мы маем регулярныя і, в прынцыпе, так мовіць, прадуманную, да, камунікацыю на ўзроўні Вашынгтона і Масквы па беларускім пытанні. Канешна, пакуль што гэта тое, што яны называюць дыялогам, то есть гэта абмен інфармацыяй, гэта абмен некімі прапановамі, ідэямі, не больш за гэта, там не дзецца размова, прынамсі, па тым, што мы можам бачыць за гэтых крыніц пра некія перамовы па беларускім пытанні, ці, скажам, пра некія здзелкі з Масквою. Але тым не менш, гэта ўжо вельмі моцна абмяжоўвае карыдор для беларускіх уладаў, што тычыцца вось гэтага гандлю геапалітычнага, да, то есть прадаваць расійскую пагрозу Злучаным Штатам, а Расіі прадаваць пагрозу, як бы, адваротную, да. Вот ўсё гэта калідоры вельмі моцна зараз звужаюцца, і, канешне, гэта можа мець сур'ёзныя наступствы для таго, што будзе ў выніку адбывацца ў Беларусі. Ну, трэба ж разумець, што адносіны з Злучанымі Штатамі вельмі важныя для Расіі, хто б што не казаў, для яе знешняй палітыкі, і таму улічваць меркаванне Злучаных Штатаў па гэтым пытанні, па беларускім пытанні, яны будуць. Тым больш, што зараз мы бачым нават такі, ну, некі цікавы кансэнсус, асабліва калі вот глядзець па тым выступам, які робіцца і ў экспертнай супольнасці Злучаных Штатаў, і што робіцца на ўзроўні дзяржаўнага дэпартамента. Злучаныя Штаты збольшага прызнаюць, што Беларусь знаходзіцца ў расійскім сферы ўплыву і не збіраюцца змяняць гэты статус-кво. Гэта значыць, выражаюць сваю гатоўнасць улічваць інтарэсы Расіі ў Беларусі. Ну і мне складаецца такое адчуванне, што яны, в прынцыпе, гатовыя там да таго, каб у Беларусі пасля Лукашэнка была нейкая прарасійская фігура, ну такая не галцела, але такая памяркоўная, да, калі будуць выкананыя некія стандарты дэмакратычнага абрання, калі Беларусь захаваецца як незалежная дзяржава. Вот я тут бачу просто уже фармаванне некіх такіх вот падыходаў, якія шмат у чым могуць быць камплементарныя з боку Масквы і ЗША вот па беларускім пытанні. Хаця, канешне, гэта яшчэ толькі пачатак, і все тут дастаткова хаатычна.
Я выбачаюся, але вот, ну, асабіста для мяне вот неяк, ну, абразліва нават гучыць такая фармулёўка, што зараз лёс Беларусі вырашаюць паміж сабой Вашынгтон і Масква.
Ну, не, тут я не думаю, што мусіць быць абразлівым, таму што, канешне, все гэта вырашаюць рашэнне, да, і вся гэта дыскусія на гэтым узроўні, там Брюссель, Москва, ЗША, яна пачалася толькі з-за таго, што беларускае грамадства відавочна паўстала супраць той сістэмы, якую мы маем, а відавочна паказвае сваю незгоду з тымі правіламі гульні, якія задаў Александр Лукашенко, адбываецца гэта дыскусія па-за межамі краіны толькі па адной прычыне. За такое, што беларускія ўлады самі не гатовы арганізаваць ніякі нацыянальны дыялог. Я ж нагадаў бы, што ўсе абсалютна знешнія актары, асабліва еўрапейскі звяз і асабліва злучаныя штаты, але нават у некай ступені Расія, там можна знайсці такія фрагменты у выступах, кажуць пра тое, што неабходна шукаць шырокі, то есть неабходна запусціць шырокі інклюзіўны палітычны дыялог унутры краіны для вырашэння сітуацыі. Але яго запусціць немагчыма, калі ўлады самі адмаўляюць магчымасць такога дыялогу, а пастаянна закрываюцца і кажуць, што ўвогуле ніякай праблемы не мае, яны ні з кім размаўляць не будуць. І, канешне, у такой сітуацыі, калі беларускія ўлады не ідуць на кантакт з уласным грамадствам, будзе расці роля знешніх актараў, якія так ці інакш выступяць тымі суб'ектамі, якія будуць уплываць на сітуацыю, і магчыма выступіць у якасці пасярэднікаў ўжо ў будучым пры вырашэнні гэтага крызісу.
Ну, вы сказалі пра тое, што ў прынцыпе ЗША прымае ці, ну, скажам так, сыходзіць з таго такого варыянту, што Беларусь знаходзіцца ў сферы знешнепалітычных інтарэсаў Расіі. І тады атрымліваецца так, вось зараз яны сядуць там паміж сабой вырашаць нейкі там лёс далейшай Беларусі, ну, у двукосі возьму ці там з пэўным скепсісам.
І думаю, што без беларусаў гэтага адбывацца не будзе, так? Таму што зараз усе дыскусіі вядуцца не пра тое, каб вызначыць лёс Беларусі, а каб задаць нейкія рамкі таго, якім чынам знешнія актары мусяць падыходзіць да беларускай сітуацыі. То есть вот якімі прынцыпамі яны будуць кіравацца, ну, скажем, вот ёсць прынцып неўмяшальніцтва, да, што, напрыклад, не будзе вайсковага ўмяшальніцтва ні з боку Расіі, ні з боку Захада. Ці, скажем, прынцып таго, што мусіць адбыцца наступныя выбары, мусіць хутка адбыцца, да, і пасля гэтага толькі можна казаць, што крызіс вырашыцца. Ну і гэтак далей. То есть мы можам тут шмат што казаць, але я не думаю, што гэта вот нейкая будзе калуарная схема. Я нават не упэўнены, што такога не будзе. Это просто немагчыма без удзелу саміх беларусаў. Гэта камунікацыя менавіта для того, як выпрацаваць некія агульныя падыходы для знешніх актараў, якія маюць вялікае значэнне, вялікі ўплыў на тое, што адбываецца ў Беларусі. Ну, просто вас гэта трэба ўлічваць.
Добра, ўлічваем гэта, але глядзім на недалёкае будучае. 14 верасня Лукашэнка прылятае ў Москву. І нечакана там пад ціскам з аднаго боку Москвы, з другога боку вуліцы нашай беларускай, ён бярэ і падпісвае 31-ю дарожную мапу. І што?
Ну, мы ж не ведаем, што там, да 31-ю мапе. Ну, не все так проста на самай справе. То есть, па-першае, все одно есть беларуская конституция, так, якая записывает, что все основные решения принимаются там президентом, парламентом, и, как, скажем так, обмежевать беларуский суверенитет по великому рахунку, да, треба проводить референдум. Я не ведаю, что там в 31-й этой мапе написано, я не могу сказать, что она соперечит конституции, але калі все-таки размова идет про серьезное обмежевание беларуского суверенитета, то это мусить про соперечить конституции. І гэта просто так Лукашэнка калкуларна зрабіць не можа, прынамсі, каб захавацца ў межах правового поля. Па-другое, ну, трэба ж разумець, што некія сур'ёзныя акцыі, звязаныя з глыбінай інтэграцыяй для Расіі, маюць значэнне толькі ў тым выпадку, ну, ці, прынамсі, скажам так, маюць меншае значэнне, да, калі яны будуць заключены са слабым прэзідэнтам, легітымнасць якога ўнутры краіны ставіцца пад пытанне. Любыя рашэнні такія могуць мець вельмі негатыўныя, ну, рэакцыі з боку беларускага грамадства, і у выніку, замість таго, каб дасягнуць вось гэтай мэпы, ты больш глыбокай інтэграцыі, Расія можа атрымаць супрацьлегла, то есть рост супраць расійскіх ці супраць пуцінскіх настрояў у беларускім грамадстве. Можна атрымаць, це така ситуація, що гэтыя дамовы будуть ставіцца под пытаннями і беларускім грамадствам, і міжнародной супольнасці, то есть Беларусь будзе ператвараць такую Абхазію, да, дзе вот многія стасункі будуць регулявацца па факту, да, некімі дамовамі, але юрыдычныя гэтыя дамовы будуць мець сумнеўны характар. Ну і вялікая колькасць іншых проблем я зараз бачу беларуска-расійскіх адносінах за такой, што Лукашенко, ён, ну, ён вельмі аслаблены, ён уже хутчэй вот пачынае ўсё больш успрымацца як такая параненая качка, а не чалавек, які мае ўсю ўладу ў сваёй краіне, цалкам яе кантралюе, можа накіроўваць яе рэсурсы куды захоча і можа гарантаваць, дарэчы, выкананне ўсіх дамоў, якія ён заключае з іншымі дзяржавамі. Зараз такой пэўнасці ўжо няма.
Вы ў сваім аналізе адзначаеце, што галоўная стаўка ў адносінах да Беларусі будзе зроблена на дыпламатычныя сродкі. Заўважная роль санкцый не праглядаецца. Ну, у другім тэзісе кажаце, што хутчэй за ўсё будзе прынятая падыход ЕС да санкцыйнай палітыкі. А ўвогуле санкцыі, якія яны магчымы з боку ЗША і ці ёсць ўвогуле ў іх сэнс, на ваш погляд?
Ну, якія абмяркоўваюцца зараз санкцыі, да, таму што магчыма яны, канешне, вельмі розныя, залежыць ад таго, як сітуацыя будзе развівацца. Абмяркоўваецца гэта пашырыць спіс тых людзей, якія будуць асобамі, да якіх будуць санкцыі ўжывацца. То есть это яны это тычыцца, значыць, замарозка іхніх рахункаў у Злучаных Штатах, гэта тычыцца іх магчымасці прыехаць у Злучаныя Штаты па візам звычайным там, ну і гэтак далей, да? То есть это вот такія вот персанальныя санкцыі. Ну, яны будуць пашырны, можа быць, там будзе 10 десятак чалавек, можа быць, сотня, ну, хаця это, напэўна, малаверагодна. Гэта хутчэй сімвалічны крок, які проста паказвае такое, скажам, негатыўнае стаўленне ЗША да таго, што адбываецца ў краіне. Я не думаю, што гэта сур'ёзна пагражае нейкім бізнес-інтарэсам, скажам, людзей, якія каля Лукашэнка, і тым больш гэта не пагражае там тым сілавікам, якія будуць туды ўпісаны, таму што я не думаю, што яны там нам хоць раз у Злучаных Штатах былі, не кажучы тое, што каб там мець нейкую ўласнасць, рахункі. Ну, хаця хто ведае, але тым не менш. Другі пункт, ён, напэўна, больш важны, гэта кропкавыя санкцыі супраць беларускіх кампаній. Белнефтехім, перш за ўсё, канешне, але там былі санкцыі супраць лакакраскі, былі санкцыі, некаторыя нават дзейнічаюць супраць беларускіх абарончых заводаў. Ну і гэтак далей, спіс можна пашыраць. І гэта ўжо могуць быць сур'ёзныя фінансавыя страты, залежыць ад таго, якія канкрэтна кампаніі будуць уключаны ў гэты спіс. Не вырашальна, напэўна, для Беларусі, не крытычныя наступствы, але тым не менш гэта ўжо можа быць адчувальным. Вось, асабліва ў сувязі з тым, што такія санкцыі, яны, в прынцыпе, кепска ўплываюць на імідж кампаніі. Некаторыя міжнародныя кампаніі, в прынцыпе, стараюцца не звязвацца з тымі прадпрыемствамі ці нейкімі тымі фірмамі, якія маюць санкцыі Злучаных Штатаў. Нават калі яны непасрэдна там самі знаходзяцца там, я думаю, в Аўстраліі там ці ў Бразіліі. Просто таму, што, ну, могуць быць кепскія наступствы і вот такія кампаніі стараюцца абыходзіць. Таму, в прынцыпе, гэта можа мець сур'ёзныя эканамічныя наступствы. Ну, але далей, канешне, калі сітуацыя будзе пагаршацца, могуць быць ўжо і сектаральныя санкцыі, могуць быць санкцыі, звязаныя з супрацоўніцтвам у розных сферах, там ліку, скажам, абмену тэхналогіяў там і гэтак далей. Ну, але пакуль што гэтага на парадку дня няма.
Ось я пытаюся пра тое, ці уважліва сочыць ЗША за падзеямі ў Беларусі, і зараз чытаю, што Лукашэнка нагаварыў, і думаю, што я за глупства пытаўся. Он, аказваецца, вон як Лукашэнка толькі, аказваецца, сеў у верталёт, як амерыканцы са спутніка ўсё адсачылі, тут жа перадалі пратэстоўцам всю інфармацыю, і пратэстоўцы разбегліся, як ён там сказаў, як пацукі.
Як крысы,
да. Ну, смех та смехам, але, ну, от, ўсё ж такі, гэта ж дыпламатычны скандал. Ну, ну ці як там можна сказаць, такія заявы рабіць і там абзываць амерыканцаў свалачамі там ці яшчэ як-небудзь. Ну, от, здавалася, пасля гэтага трэба было б неяк, ну, я не ведаю, там дзвяры маляснуць.
Ну, я думаю, што просто ніхто сур'ёзна слова Лукашэнка не ўспрымае, от рэальна ніхто сур'ёзна не ўспрымае, прынамсі на
Ну, чакайце, ён жа ж толькі што вот фактычна абвінаваціў ЗША ў тым, што яна кіруе пратэстамі ў Мінску.
Ну вот я кажу, што ніхто сур'ёзна гэта не спрымае, нават у экспертнай супольнасці, не кажу ўжо пра афіцыйныя структуры, гэта сур'ёзна не абмяркоўваецца. То есть гэта разглядаецца выключна як, ну, у лепшым выпадку, як проста пустыя словы, пустыя абвінавачванні для ўнутранай аўдыторыі ці для расійскай аўдыторыі. А не як на сур'ёзныя заявы. Ну і трэба сказаць, што нават Расія на гэта не рэагуе. Ну разумееце, калі б Злучаныя Штаты ж прямо там рабілі рэвалюцыю ў Беларусі, то ну з боку Москвы былі б вельмі жорсткія заявы, абвінавачанні, да, магчыма нават некія патрабаванні гэты дзень не спыніць. Прынамсі гэта было там, скажам, от ва Украіне ў 14 годзе. Тут мы нічога не чуем, таму што зноў жа все разумеюць, што гэта ніяк не звязана з некімі амерыканскімі спецслужбамі. Ці прынамсі, калі там ёсць некі ўплыў, то ён настолькі мізерны, што яго можна не заўважаць. Таму это все вот адбываецца не такім чынам. Сур'ёзна гэтыя словы не воспрымаюць. Ну, урэшце, як і ўнутры краіны ў нас таксама. Ну, хто можа там сур'ёзна ставіцца да такіх заяваў там пра гэці верталёты, пацукоў і пра тое, як там Вашынгтон дае загады ў цэнтру ў Варшаве, каб вот... Пратэстоўцы адышлі, яны адыходзяць там на працягу некалькіх хвілін там. Ну, што вельмі так.
Ну вот,
на самой справе вельмі сумна, да, што вот беларуская ўлада вот і прэзідэнт, ўсё яшчэ дзеючы прэзідэнт апускаецца да такой рыторыкі, да такой несур'ёзнага ўвогуле, такой несур'ёзнай інфармацыйнай павесткі.
Вы пішаце ў якасці міжнароднай пляцоўкі для вырашэння крызіса, беларускага крызіса, прапаноўваецца АБСЕ. Наколькі сур'ёзна і наколькі, ну, беларускі ж бок таксама павінен нейкім чынам узгадніць гэтую, ну, даць згоду на такую пляцоўку. Наколькі АБСЕ здольнае нешта тут, хоць як у якасці пляцоўкі, але, ну, дапамагчы вырашэнню крызіса.
Ну, калі падыходзіць аналітычна да гэтай сітуацыі, то фактычна АБСЕ гэта адзіная зараз магчымая пляцоўка. Акрамя таго, што яна ўжо прапрацоўваецца і з расійскага боку, і з амерыканскага, прынамсі па публічных заявах мы это бачым. Мы бачым, як ёсць і крытыка, ёсць і прасоўванне гэтай ідэі, ну, але гэта ўжо прынамсі нейкія захады і крокі. А зручнасць гэтай пляцоўкі ў тым, што і Беларусь з'яўляецца часткай АБСЕ, ўваходзіць у АБСЕ, і Расія, і еўрапейскія краіны, і Злучаныя Штаты, там наглядальніка маюць статус. То есть гэта сапраўды можа быць такой нейтральнай пляцоўкай. А беларускія ўлады не пагаджаюцца, канешне, бліжэйшы час не будуць пагаджацца, гэта будзе толькі ўжо зусім вымушаны для іх крок, але пры гэтым я звярнуў бы яшчэ на адзін вельмі важны факт. Да? Для ўласнага грамадства беларускія ўлады не прапанавалі схему транзіту, не абвесцілі канкрэтна, калі, напрыклад, будзе там канстытуцыйная рэформа, да? А калі могуць быць наступныя выбары. Але на пляцоўкі АБСЕ гэта прагучала напрыканцы жніўня. А што ж зараз вот пайшло ў нас зноў жа праз расійскія медыя, да? То есть гэта значыць, што беларускія ўлады ўсё-ткі гэту пляцоўку ўспрымаюць вельмі сур'ёзна і даюць на гэтай пляцоўкі нейкія абяцанні, прынамсі пакуль што вельмі аморфныя, але тым не менш. Пра тое, што вот там да канца 2002 да пачатку 2002 года мусіць прайсці канстытуцыйная рэформа, а пасля гэтага магчыма нават новыя выбары. Вось. То это ўсё паказвае, што ўсё-такі гэта не такая простая рэч, і магчыма гэта якраз такі той механізм, адзіны механізм, міжнародны, ці ўвогуле палітычны механізм, акрамя Крымля, да, якія беларускія ўлады ўспрымаюць неяк сур'ёзна. Чаму? Гэта ще трэба асобна аналізаваць, але тым не менш гэта вот апошнія вот гэтыя падзеі, апошнія гэтыя, ну, укіды, да, інфармацыйныя паказваюць, што гэта ўсё-такі абмяркоўваецца, прынамсі абмяркоўваецца, скажам.
Цалкам размову з Андрэем Казакевічам можна паслухаць і паглядзець на сайце еўрарадыё.пл і ў нашых сацыяльных сетках.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны. Для вас працавалі Зміцер Лукашук
і Алексей Карпека. Пачуемся на Еўрарадыё.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.